Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. А зараз новы цыкль Сергея Навумчыка 94-ты. Ён прысвечаны першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам, партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі, што тыдзень на хвалях свабоды і на нашым сайце. Сёння перадача прысвечаная збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў.
Я б назваў гэты закон законам аб выбарах Вячаслава Кебіча прэзідэнтам Беларусі. Гэтак пракаментаваў я карэспандэнту «Свабоды» Віталю Цыганкову закон аб выбарах прэзідэнта ў дзень яго прыняцця 31 сакавіка 1994 году. Сапраўды, прэзідэнцтва рабілася пад Кебіча. У гэтым былі перакананыя ўсе, і ў першую чаргу сам Кебіч, ягонае бліжэйшае атачэнне. Падобна, Кебіч нават не адчуваў ступень рызыкі. Яму ўвялі ў вушы, што перамога гарантаваная. Ну а як яна можа быць не гарантаваная, як яна можа быць не ў кішэні, калі ўсё, і мясцовыя выканкамы, і дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, і міліцыі, і войска, ўсё ў гэтай самай кішэні. У тым ліку пад кантролем і парламенцкая большасць, якая, каб ужо зусім падстрахавацца, вызначыла надзвычай спрыяльны для Кебіча і вельмі неспрыяльны для ягоных апанентаў парадак выбараў. Тут, дарэчы, варта зрабіць агаворку. Калі я кажу апаненты Кебіча, маю на ўвазе ідэйных апанентаў прэм'ера, тых, хто выступаў за дэмакратыю і нацыянальнае адраджэнне, за незалежнасць Беларусі. Лукашэнка да гэтай катэгорыі не адносіўся, і да гэтай тэмы мы ў свой час яшчэ вернемся. Па-першае, дзеля вылучэння кандыдата ў прэзідэнты трэба было сабраць 100 тысяч подпісаў грамадзянаў, альбо 70 подпісаў дэпутатаў Вярхоўнага Савета. Для Кебіча, якога падтрымлівала больш як 200 парламентарыяў, збор дэпутацкіх подпісаў быў справай некалькіх дзён. Па-другое, тэрмін збору подпісаў быў абмежаваны – 3 тыдні з 25 красавіка па 15 траўня. Гэта значна ускладняла вылучэнне для тых, хто мог вылучыцца толькі зборам подпісаў грамадзянаў. І па-трэцяе, сама выбарчая кампанія пасля рэгістрацыі кандыдату таксама была надзвычай сціслай – з 2 па 23 чэрвеня усяго толькі 3 тыдні. Пры тым, што электронныя сродкі масавай інфармацыі былі маніпулізаваныя ўрадам, прыярытэт меў кіраўнік ўраду. А таксама, і пра гэта часта сёння забываюць, мелі прыярытэты тыя, хто падзяляў ягоную галоўную пазіцыю, якая выяўлялася ў максімальнай інтэграцыі з Расіяй. Калі казаць пра Александра Лукашэнку, дык па першых двух умовах ён быў у роўных умовах з пазняком Карпенкам ці Шушкевічам. Аднак па трэцяй, ва умовах куды больш выгадных, бо дзяржаўныя СМІ, зрэшты як і ўвесь дзяржаўны апарат, актыўна прапагандавалі ягоную галоўную ідэю, у якой ён сыходзіўся з Кебічам, а менавіта – аб'яднанне з Расіяй, стварэнне рублёвай зоны, адзінай рублёвай зоны з Расіяй, ну і гэтак далей. Канешне, атачэнне Кебіча разумела, што ў спісе для галасавання прэм'ер будзе наўрад ці адзін. Ён і не павінен быў быць адзін, занадта гэта ўжо абуральна выглядала. Ідэальным варыянтам для так званых дэмакратычных і альтэрнатыўных выбараў была б наяўнасць паслухмянага спарынг партнера, магчыма, двух партнераў. У такой якасці і маглі разглядацца вылучаныя старшыня гарадзенскага калгасу «Прагрэс» Александр Дубко і лідар партыі камуністаў Васіль Новікаў, пры той умове, што ў выбарчую кампанію не ўключыліся б дэмакратычныя антыкамуністычныя кандыдаты. А ў выпадку ўдзелу апошніх камуніст і аграрнік, што не кажа, але забіралі ў Кебіча галасы. Ужо пасля прыняцця так званых прэзідэнцкіх раздзелаў Канстытуцыі ў канцы лютага 1994 года асноўныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі вызначыліся. Найперш В'ячеслав Кебіч, под якого, як лічилося, президентство і рабілося. Одразу після своєї відставки з посади спікера у студзені 1994 года Станіслав Шушкевич розпочав поїздки по Білорусі, що було оцінено як початок виборчої кампанії. Не ховали президентських амбіцій Геннадій Карпенко і Олександр Лукашенко. У якості кандидата розглядався експертами і новий старшиня Верховного Совету В'ячеслав Гриб. Але тут, правда, не було певності. Ніяких кроків для вилучення свого Гриб не робив. Лідер Білоруського народного фронту і парламентської опозиції Зенон Пазняк виступав супроць уведення посади президента, але ще до прийняття Конституції фронт визначився з уділом виборчої кампанії. Цитую газету «Звезда» 15 сіквіка 1994 года. На посядженні Сойму БНФ 12 сіквіка розглядалося питання об розвитті політичної ситуації і перспективах виборів. Як означив Пазняк, БНФ не збирається включатися в президентську кампанію до прийняття Конституції і назначення виборів, як гэта робіць, на його думку, Шушкевич, Гриб і Лукашенко, ажыццяўляючы шматлікія і шумныя паездкі па рэспубліцы. Аднак, як толькі выбары будуць аб'яўленыя, Беларускі народны фронт абавязкова пачне перадвыбарчую кампанію. Канец цытавання. Сказаць, што адрынаючы ідэю прэзідэнцтва БНФ цалкам выключаў свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах, нельга. Пра магчымасць увядзення прэзідэнцтва казалі ўвесь час і Пазняк, і ягоны намеснік Юры Хадыка. У красавіку 1994-го гэта зрабілася рэальнасцю. Цытую. 9 красавіка ў залі Менска палацу мастацтваў адбылося чарговае пасяджэнне Сойму БНФ адраджэння, аб'яднанае з устаноўчым сходам ініцыятыўнай групы збору подпісаў за вылучэнне Зенона Пазняка кандыдатам на прэзідэнта краіны. Спачатку Сойм БНФ, а потым устаноўчы сход ініцыятыўнай групы аднагалосна вылучылі Зенона Пазняка на прэтэндэнтаў кандыдаты. Старшынём і намеснікам старшыні ініцыятыўнай групы аднадушна выбраныя кандыдаты навук Уладзімір Анцулевіч і Вера Чуйко. Гэтыя імёны ўспрымаліся прысутным як зарука будучага поспеху. Менавіта пад кіраўніцтвам Анцулевіча і Чуйко два гады таму былі паспяхова сабраны 442 тысячы подпісаў за рэферэндум пра адстаўку Верховнага Савета. Сойм засведчыў прынцыпы ўдзелу БНФ у выбарчай кампаніі і заявіў, што сябры фронту павінны пазбягаць выкарыстання падчас выбараў нецывілізаваных метадаў палітычнай барацьбы, публічных зневагаў апанентаў і падобнага. Газета «Свабода», 12 красавіка 1994 году. На пасаду прэзідэнта быў вылучаны Станіслаў Шушкевіч аб'яднаннем «Вясна-94», куды ўвайшлі Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, старшыня Олег Трусаў, аб'яднаная дэмакратычная партыя, старшыня Александр Дабравольскі і Беларуская сялянская партыя, старшыня Яўген Лугін. Цытую. На чарговым пасяджэнні каардынацыйнага камітэту аб'яднання дэмакратычных сілаў «Вясна-94» ягоныя шэрагі папоўніліся новым членам. У якасці прыватнай асобы у «Вясну» уступіў Станіслаў Шушкевіч. У гутарцы з удзельнікамі пасяджэння былы спікер заўважыў, што даўно падзяляе асноўныя прынцыпы «Вясны-94». Гэта будаўніцтва суверэннай дзяржавы з без'ядзерным статусам, не ўваходжанне ў вайсковыя блёкі, прыярытэт правоў грамадзяніна, замацаваны ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека перад інтарэсамі дзяржавы, нацыянальных і сацыяльных групаў, рэфармаванне камаднай эканомікі ў сацыяльную рынкавую, і не ўступаў у аб'яднанне раней выключна з адной прычыны. Будучы дзяржаўнай асобай, не лічыў для сябе магчымым быць членам якіх бы то ні было грамадскіх арганізацый. Пасля таго, як Станіслаў Шушкевіч пакінуў пасяджэнне каардынацыйнага камітэту, было прынята рашэнне звярнуцца да ўсіх арганізацый, якія ўваходзяць у аб'яднанне з прапановай падтрымаць ягоную кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Газета «Знамя юнасці», 94 год. У выніку былі створаны 19 ініцыятыўных групаў за вылучэнне кандыдатаў прэзідэнты, у тым ліку. Старшыні Савету міністраў В'ячаслава Кебіча Керівник групи «Генеральний директор витворчого об'єднання «Горизонт» Олександр Санчуковський, кількість 3920 чоловік. Старшині партії комуністу Василя Новікова, керівник Валер Ухнальов, кількість 3041 чоловік. Депутати Верховного Совету Білорусі Станіслава Шушкевича, керівник групи Олег Трусов, кількість 1420 чоловік. Старшині Сойму БНФ «Адрадження» Зенона Пазняка, керівник групи Владимир Анцулєвич, кількість 2734 чоловіки. Депутати Верховного Совету Білорусі Олександр Лукашенко, керівник Дмитрий Булахов, кількість 2472 чоловіки. Старшині Молодечинського гарвиконкому, старшині партії Народної згоди Геннадія Карпенки, керівник групи Олексій Дударов, кількість групи 1677 чоловік. А так само старшині колгасу «Прогрес» Градянського району, старшині Совету колгаснику Білорусі Олександр Дубко, старшиня групи Семен Шарецький, кількість удільників групи 2901 чоловік. Були зареєстровані і ініціативні групи інших особ, чиї шанси зібрати підписи розцінювалися як вельми слабкі. Наприклад, старшині парламентської комісії Леоніда Козіка, наставника Солігорського Олександра Кольцова, керівника Союзу предпримальників Владимира Карагіна чи навіть безпрацовного Станіслава Ліскевича. Усього 19 ініціативних груп.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу з цикла Сергія Навумчика «94-й», присвяченою першому в історії Білорусі президентським виборам.
З 25 красівника по 15 травня групи збирали підписи за своїх вилученців. Нагадаю, що собрать треба було 100 тисяч підписів громадян, причому оформити їх треба було належним чином з указанням усіх реквізитів пашпорту, прописки і так далі. Сюрпризом було те, що за Кебіча вирішили збирати не тільки підписи депутатів Верховного Совету, але й звичайних громадян. Тим самим прем'єр повинен був виглядати кандидатом від народу. Одразу після реєстрації ініціативних груп прихильники Кебіча включили адміністраційний ресурс. Віце-прем'єри, супрацовники апарату Совміну, міністри, намісники міністрів були розмірковані по регіонах. Підписи збирали на підприємствах, у навчальних установах, у військових частках. Як означало у ті дні незалежна преса, часто людям пропонували вибір – альбо підпис, альбо звільнення по скороченню штатів. Студентів пужали тим, чим звичайно пужають студентів. Сесії. Цитую. На електромеханічному факультеті університету у Гомлі збором підписів у підтримку Кебіча займався декан Фомічов і ягоний намісник Бурчанков. 27 красівіка вони пішли по групах і безцеремонно загадали, каб завтра всі студенти принесли пашпорти, а хто не принесе, хай потім не наракає. Наступним днем собрали документи і заповнили підписні листи. Газета «Свобода» 3 травня 1994 года. У прихильников Дубко адміністраційний ресурс був куди менше, можна сказати, нульовий, зато вони брали фантазії. Цитую. Колгас «Прогрес» побудував у городні двухповерховий магазин. На 30 красовіка був скликаний сход навокольних жихаров, нібито з метою вивучить покупницький попит. Причому у об'явці було позначено, що при собі пожадано мець пашпорт. У призначений час каля магазина собралося 100 чоловік, переважно пенсіонери. Керівник гандлю колгасу «Прогрес» Подар Блад спочатку тягнув час, розповідаючи, якая бульба буде продаватися, кількі гатунків колбаси і так далі, аж до нарешті розкрив карти. Ён заклікав усіх присутніх поставити підписи за вилучення на президентську посаду старшиню колгаса «Прогрес» Подара Дубко. Люд слухав без особливого ентузіазму, почав цікавитися, чи не комуніст Дубко і чи будуть продавати сьогодні танну колбасу. Докладно об 11-й годині очинилася крама і всі помкнулися у середину, однак тамака було цілком пусто. Одна бабулька хотела пошукать колбасы на другим поверсе, однако упала с лесвицы. Мужики ходили матюкались, а господар Блат уносил у спис охотных подтримать Дубко. Гэтких знайшлося крыху больше за 30 человек. Конец цитаты. Газета «Свобода», 3 травня 1994 года. За Дубко подписи збирали старшини колгасов, директора совгасов, Закебича, ты ж самые директоры старшини, а еще головные лекары, завучи, командиры полков, милицианты участковые и почтальоны. За Пазняка наставники, рабочие, студенты, молодшие и старейшие науковые сопрацовники, а так само будущие номинанты Нобелевской премии. Цитую урывок с артикула Олеся Беляцкого. Стоим у пикете каля ГУМа, збираем подписи за вылучение Пазняка Зенона Станиславовича. Подписов за день набирается каля 200. Прикладно столько ж шкадуют, что забылися дома пашпорты. Люди по-разному реагуют на нашего кандидата. Подыходит сивы высокий дед-ветеран с плянками под кишенью. Пазняк только за Пазняка. Я вось сам украинец и люблю свою Украину, а он любит Беларусь. И я его за это поважаю. Проходит каля нас высокая с прогожими долгими-долгими ногами девчина, цокая обцасами по асфальте. Спадничка такая короткая, что, сдается, ее нема зусім. Мы однодушно сопровождаем ее позерками. Такой при любой уладе добра, с повагою жартует один из нас. Подбегая к обеду у теле с отбеленными раскиданными волосами, пытается нахабно посмехающийся. «А кольки у Пазняка было жонок?» «Неводный», — сумленно отказываем мы. «Ведаю я Зеника», — отказывая она. «Сама у академии працую. Многоженец ён. Многоженец. И я у всех уговорываю, каб не голосовали за его». Безапелляционно выказывается она и летит, матляючи крысами расшпиленного плаща. Подоходит некий дядька с уже опаленным под солнцем морщинистым тваром, долго поглядая на здымок Пазняка, на ягоную кепку и ухвально кажа: «Добра, буду подписываться. Гэта наш мужик, просты, з вёскі». Подписывается кабета, якая, гаворыць, ходила на все сустрэчы с Пазняком яшчэ ад 1989 году. «А дзе тут яшчэ за Лукашэнку можна подпісацца?» – пытаецца яна. «Мы разгубленыя не ведаем. Нато ж розныя кандыдаты – Лукашэнка і Пазняк». Падышоў малады хлопец ад знакую аб'яднанай дэмакратычнай партыі. Папытаўся, як збіраюцца подпісы. Сам трымае тэшку з паперамі за Шушкевіча. Паспрабаваў звярнуцца да некаторых нашых падпісантаў, каб паставілі подпіс і яму. На дзіва усе адмаўляюцца. Аргумент адзін. Мог, але не зрабіў. «Ну вось бачыш», – кажу я яму. Ён згодна ківае галавою. «Сам ведаю. Ну дык чаго ты?» – ківаю я на ягоную тэшку. «Партыйная дысцыпліна», – адказвае ён. А потым, каб хоць выказаць неяк сваю я супраць гэтай партыйнай дысцыпліны, ставіць свой подпіс і за Пазняка. Падыходзіць жанчына і кажа, за яго было б значна больш людзей, калі б ён так востра не ставіў нацыянальнага пытання. Мне карціць спытаць у яе, хто яна па нацыянальнасці. Урэшце яна агаворываецца сама, руская. Як яны ўсё ж такі баяцца нашага нацыянальнага адраджэння? Распісваецца маладая інтэлігентная кабета. Ейны сынок, год 6, стаіць побач і чытае: «Збор подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты Зянона Пазняка». Гэта чалавек, кабета паказвае на Зянона, вельмі добры сынок. Ён зробіць так, каб нам лепей жылося. Яны адыходзяць, а затым хлопчык вяртаецца і, хоць мы аднекваемся, дае нам кожнаму па цукерцы. Алесь Бяляцкі, артыкул «Як мы збіралі подпісы», газета «Свабода», 17 траўня 1994 года. Для контролю над діяннями влади представники демократичних партій і громадських організацій створили громадську контрольну комісію. Узначалив гэтую комісію старшиня білоруського згуртування військовців Микола Статкевич. Мне доручили узначалювати так звану групу реагування по фактах порушенняв, якая повинна была організувати систему контролю за проведенням виборчої кампанії, уключно з використанням кандидатами сродків масової інформації. Цягом апошніх годов мне доводилося вести перемови з керівництвом Дзярштелерадыё про выделение эфирного часу для депутатов оппозиции, и я ведал такие-сякие приемы ихней казуистики. Ну и, конечно, мой депутатский статус имел значение. По воле закону чиновники были обязаны реагировать на запыты депутата Верховного Совета. Мы одразу ж зафиксовали порушение. Державные телебачанные рады не давали слова никому с потенциальных кандидатов, однак інформація про В'ячеслава Кебіча гучала щодня. При гэтым керівництво Дзярштелерадыё оправдовувалося, що, мовляв, вибори тут ні при чим. Просто насельництву дається самая банальная інформація, рутинная інформація про діяльність керівника ураду во усю її разностайності і в повноті. Мы поставили мету закрыть назиральниками усе больше 7 тысяч выборчих участков по всей Беларуси и разумели, что при подтримке демократичных партий основный тяжар кладется все ж таки на активистов Белорусского народного фронта у регионах. Инициативную группу Александра Лукашенко мы у разлик не брали. Як и в запазняка, подпісы за Геннадія Карпенку і Станіслава Шушкевича збиралі переважно на вулицах. На вулицах збиралі подпісы і за Александра Лукашенку, але гэта ўжо зусім асобная тема.
Вы слухали передачу з циклю Сергія Навумчика «94-й», присвеченую першому гісторії Беларусі президентським виборам.